Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos. Ne întoarcem spre același subiect și anume Duhul Sfânt. Am vorbit și am lansat întrebarea: credeți dumneavoastră că au știut, au fost conștienți ei atunci când au cerut un împărat că îl leapădă pe Dumnezeu? Și am lăsat întrebarea fără răspuns. Înainte de a trece la tema de astăzi, aș vrea ușor de tot să înțelegem răspunsul. N-a existat în perioada judecătorilor niciun moment de eliberare, niciun moment de propășire națională sau de progres. N-a existat niciun moment de bucurie fără ca să pornească de la Duhul Sfânt. Și ei au știut asta. E adevărat? A știut că Dumnezeu a îmbrăcat pe judecători cu putere, că a lăsat ca Duhul Sfânt să vină peste ei. A știut că ei s-au mișcat dintr-o parte într-alta datorită prezenței Duhului Sfânt. Ei au văzut lucrul acesta cu ochii lor. E adevărat că au avut momentele lor de cădere, dar Dumnezeu a lăsat ca să existe momente de cădere nu pentru că El a vrut lucrul acesta, ci pentru că momentele de cădere se datorau faptului că ei se depărtau de Dumnezeu. Și chiar momentele lor de cădere au slujit la a-i face să înțeleagă mai bine ce înseamnă să fii sub prezența Duhului lui Dumnezeu sau ce înseamnă să fii dincolo de prezența Duhului lui Dumnezeu sau să se retragă Duhul Sfânt de la tine. Astfel încât în momentul în care ei se uitau înapoi la judecători, ei înțelegeau că Dumnezeu era cu judecătorii lor și că Dumnezeu le judeca istoria, le judeca poziția. Aș vrea să vă întorc împreună cu mine în Judecători, capitolul 6, versetul 8. Este vorba de apăsarea madianiților. În versetul 7 ni se spune: când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian după 7 ani de robie, în care zice că ajunseseră nenorociți de tot. Versetul 6, ajunsese foarte nenorocit Israel din pricina lui Madian, pentru că veneau cu toți, cu vite, cu copii, cu tot ceea ce aveau. Și când era perioada secerișului, ei veneau acolo și mâncau ei tot. Și ziceau: ia puneți-ne masa, ia luați-ne masa, ia fiți voi robii noștri, acum, în timpul secerișului, 2-3 luni de zile, când țara este foarte fertilă, ia, vă rog frumos, noi strângem secerișul, nu voi. Și asta s-a întâmplat 7 ani la rând. Când n-au mai putut, în momentul în care au ajuns la disperare, au strigat către Domnul și versetul 8 spune că Dumnezeu a trimis copiilor lui Israel un proroc. Cum vorbește Dumnezeu? Înainte să le trimită un eliberator, le trimite un proroc și le spune așa: eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din țara robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor, din mâna tuturor celor ce vă apăsau, ca și acum. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților a căror țară o locuiți, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Și uite așa, Dumnezeu face clar în mintea poporului evreu cum este când ești cu Duhul Sfânt sau sub prezența Duhului Sfânt și cum este când Duhul Sfânt se retrage de la tine. În momentul în care se apropie de sfârșit perioada judecătorilor, ei aveau deja experiența asta. Barak este eliberatorul pe care îl ridică Dumnezeu. Cum vă explicați că Barak nu se duce la luptă decât după ce o ia pe Deborah cu el? Și spune: uite, nu mă duc la luptă decât dacă mergi tu cu mine. Și Deborah îi spune: bine, dar tu îți dai seama că dacă merg eu cu tine, toată lumea o să înțeleagă că victoria nu ți aparține ție, ci victoria vine de la mine, de la o femeie. Și Barak spune: nu contează. De ce spune Barak: vreau să vină Deborah cu mine? Pentru că Barac înțelege că orice izbăvire în perioada asta vine din mâna cui? Din mâna Duhului Sfânt. Vine din mâna Duhului Sfânt. Ori Debora era prorociță, era reprezentanta Duhului Sfânt în momentul acela în cadrul poporului evreu. Poporul evreu cunoaște această lecție. Când Dumnezeu le zice, dacă au cerut un împărat, nu te leapădă pe tine, Samuel, ci leapădă Duhul meu cel Sfânt, conducerea mea, Dumnezeu simte o durere de inimă în legătură cu faptul că poporul acesta nu e mulțumit cu conducerea lui. Nu e mulțumit cu conducerea lui. El vrea să gestioneze altfel leadership-ul în cadrul poporului Israel. Vrea altfel de lideri. Profesionaliști, bineînțeles. Recunoscuți de popoarele din jur. Academic. Instruiți. Și așa mai departe. Dumnezeu va lupta cu această idee în poporul Israel întotdeauna. Dar, repet, poporul știa că el nu era mulțumit cu călăuzirea Duhului Sfânt. Poporul știa treaba asta. Poporul știa că poporul nu e mulțumit cu călăuzirea Duhului Sfânt. Și acum, un pas mai departe. Vă invit la cel care a început să fie mișcat de Duhul Sfânt între Țoreea și Eștaol în zona Mahane Dan. Este vorba de Samson. Mulțumesc. Înainte să vorbim despre el, haideți să vorbim despre legăminte. Puțin de tot. Samson este un om special în poporul Israel. El se naște sub o regulă specială. Care este regula sub care se naște Samson? Nazireu. Ce înseamnă Nazireu? Numeri capitolul 6. Vă rog frumos, deschideți cu mine, pentru că e de citit lucrul ăsta. Numeri 6 ne vorbește despre regula nazireatului. Numeri 6. Versetul 2. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o juruință de nazireat. Și vedeți acolo e un 1. Da? Și coborâți la zona de note de subsol și veți citi. Nazireat înseamnă a se despărți de ceilalți, a se supune la înfrânări pentru ce? Și acum citiți repede versetul 6, că răspunsul e în versetul 6. Deci întrebarea este de ce se despart de ceilalți, de ce se supun la anumite înfrânări, din ce cauză? Și versetul 6 zice, pentru că s-au făgăduit Domnului prin jurământ. Asta este ideea de Nazireu. Adică el s-a pus deoparte de ceilalți pentru că s-a făgăduit Domnului. Timpul ăsta el a promis că el aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Nu aparține nici soției, nici soțului, nici familiei, nimic. Ca să mergem mai departe, versetul 8 spune, în tot timpul nazireatului, această persoană să fie închinat Domnului. El este dedicat, el este al Domnului, nu mai este al nimănui din tot poporul. Spuneam și altădată, dați-mi voie să recapitulăm. De ce, spre exemplu, un nazireu nu trebuia să se atingă de rodul viței? Nu e vorba de să se îmbete, să fugim de acolo. Nu e vorba să se îmbete. Pentru că textul spune, în numer 6 spune să nu mănânce nimic din rodul viței, nici pielița strugurelor, nici sâmburii. Nimic. De ce? Fraților, la evrei e cam cum este astăzi la noi. Vă rog frumos, dacă se dă o petrecere în lumea mare, se poate petrecere fără vin? Iertați-mi comparația, e puțin șocantă, dar ăsta este. Se poate petrecere fără vin? Nu. Nu vinul alcool era neapărat în cazul poporului evreu situația obișnuită, deși uneori mai scăpau și în direcția aceea, că era dificil să fie foarte atenți. Dar pentru ei, mustul, simbolul viței, era simbolul belșugului și a oricărei bucurii. Nu exista nicio bucurie fără ca să ai pe masă rodul viței, must, struguri, must. De ce? Pentru că națiunea lor era simbolizată prin vița de vie. Și asta era simbolul lor ca națiune. Și Dumnezeu îi spune lui Samson și spune nazireului, te rog frumos, bucuria ta să nu fie și să nu vină de la struguri. Pe tine să nu te înveselească o masă. Tu să fii bucuros pentru că Dumnezeu e bucuros. Fii reflectarea lui Dumnezeu în fiecare clipă. Apoi, nu există tristețe mai mare pentru un evreu decât moartea părinților, a rudelor apropiate. Era momentul de mare jale. Și din nou Dumnezeu îi spune, te rog frumos să nu te duci la mort. Nici să nu te atingi de el, că e mamă, că e tată. Nu te ocupi cu așa ceva. Tu nu vei vărsa lacrimi datorită durerilor omenești. Tu vei vărsa lacrimi datorită durerii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu plânge, vei plânge tu. Când Dumnezeu se bucură, te vei bucura tu. Tu ești al lui Dumnezeu. E posibil așa ceva? Vă dați seama că legământul de nazireu nu face altceva decât solicită ființa umană la o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu, atât de intimă, încât este aproape greu de înțeles. Vă dați seama rolul Duhului Sfânt în asemenea legătură? Adică nu se poate să fii atât de aproape de Dumnezeu dacă Duhul Sfânt nu este cu tine. Nu se poate. Dacă te interesează o legătură cât mai intimă și cât mai apropiată de Dumnezeu, atunci va trebui să te intereseze Duhul Sfânt. Dacă tu te supui la înfrânări de dragul de a face exerciții fizice, e problema ta. Dar să nu crezi că cu asta vei apropia mai mult Duhul Sfânt. Poți să faci exerciții alimentare foarte sofisticate în viața ta pentru sănătate. Dar nu-ți imagina că în felul ăsta vei apropia Duhul Sfânt. Motivația oricărei lucrări, oricărui lucru pe care noi îl facem, este extraordinară. Dacă tu te înfrânezi pentru Duhul Sfânt, e una. Dacă tu te înfrânezi pentru că vrei să faci dietă și să fii puțin mai suplu, e alta. Nu le amesteca, te rog frumos. Da? Dacă vrei să fii sănătos și ești vegetarian, foarte bine, fă lucrul ăsta și vei fi mai sănătos, nu e nicio problemă. Dacă însă ești vegetarian și vrei să înțelegi lucrurile într-o manieră mai spirituală puțin, astfel încât să urmărești dezvoltarea spirituală a ta în raport cu ceea ce tu faci în bucătărie, adică vreau să fiu mai milos, da? Vreau să am mai multă grijă pentru lucrare. Și vreau ca masa mea să fie mai simplă. Și din economia pe care o fac, eu am grijă de lucrare. Asta este cu totul altceva, înțelegeți? Deci vă rog să observați cum motivația schimbă cu totul importanța unei fapte pe care o facem noi sau unei atitudini pe care o avem. Importanța este extrem de crucială aici. De asta spune, omul respectiv trebuie să fie închinat cui? Domnului. Omul respectiv trebuie să se pună deoparte pentru Domnul, trebuie să se supună la înfrânări pentru Domnul, nici pentru sine, nici pentru alte lucruri. Și aici începem o problemă, și anume, fraților, noi putem să facem anumite performanțe religioase pentru noi înșine și să credem că le facem pentru Dumnezeu. Adică putem să facem religie cu mușchii noștri, cu firea noastră veche. Despre asta vom vorbi. Religie făcută de firea noastră veche. Trebuie să fim foarte atenți aici și să avem mare grijă la lucrul ăsta. Ei bine, legământul acesta de nazireat, deci mă introduce pe mine foarte serios în zona faptului că Samson trebuie să fie neapărat un om care să fie legat de Duhul Sfânt foarte puternic. Aș vrea să unesc legământul nazireului din numărul 6 cu Isaia 61. Este textul pe care îl va citi Domnul Iisus Hristos din cartea profetului și care vorbea despre el. Domnul Iisus Hristos este și el un nazireu, rețineți, și el era un nazireu, și el era unul care stătea sub legământul lui Dumnezeu. Și haideți să citiți să vedeți cum este văzut aici legământul cu Dumnezeu. 61, versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Așa începe. Nu începe cu ideea pentru că n-am voie să mă ating de mort, pentru că nu mă ating de struguri, pentru că nu mă ating de relații intime. Nu, nu. Zice, Duhul Domnului este peste mine, pentru că în felul ăsta m-a trimis să duc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, prinșilor de război izbăvirea, etc. Orice legământ cu Dumnezeu este pecetluit și face trimitere întotdeauna la persoana Duhului Sfânt. Nu știu cât suntem de conștienți de lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră sunteți sub legământ cu Dumnezeu? Repet, dumneavoastră sunteți sub legământ? Legământul pe care dumneavoastră l-ați făcut la botez v-a trimis neapărat la asistența Duhului Sfânt pentru a fi sub prezența Duhului Sfânt sau nu? V-a trimis sau nu? În mod, așa, doctrinal, da. În mod practic a făcut lucrul acesta. Gândiți-vă, am înțeles noi lucrul acesta în așa fel încât să lucrăm împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca din momentul încheierii legământului viața noastră să fie orientată către Duhul Sfânt, astfel încât să se vadă că noi suntem sub legământ, iar legământul acesta este pecetluit cu arvuna Duhului Sfânt. Astfel încât botezul să nu fie doar botezul cu apă, să fie botezul cu apă și cu Duh Sfânt. Am urmărit lucrul acesta. L-am înțeles. Am fost suficient de maturi în momentul în care am coborât în apa botezului pentru a face lucrul ăsta? Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, Dumnezeu folosește momentele de acum pentru a conștientiza faptul că a fi sub legământul cu Dumnezeu înseamnă neapărat a conlucra cu Duhul Sfânt. Cum lucrăm cu Duhul Sfânt? E o mare provocare. Duhul Sfânt este pus la dispoziția noastră de Dumnezeu Tatăl, de Domnul Iisus Hristos. Unii îl consideră ca fiind o energie și se comportă și se raportează la Duhul Sfânt ca la o energie, adică cum m-aș comporta eu dacă aș ști în momentul acesta că am o sursă extraordinară de curent electric lângă mine și că o pot folosi oricum. Aș lua-o și aș folosi-o unde vreau eu, cât vreau eu și cum vreau eu, ca pe un pistol. Aș face ceea ce mi-aș face treaba eu. Dar vreau să vă întreb, cine ar fi creierul în situația asta? Cine-i creierul? Eu sunt creierul. Eu hotărăsc ce trebuie să fac cu curentul electric. Eu hotărăsc ce trebuie să fac cu respectiva sursă de energie. Și ea îmi slujește mie. Acesta este modelul Duhului Sfânt folosit de ființa umană. Cum îl duce mintea? Sau cum o duce mintea? Foarte mulți doresc să facă așa. Vă aduceți aminte? Vom vorbi despre lucrul acesta, nu acum, altă dată, dar ca exemplu, Simon Magul. Se duce la Pavel și spune, știi ce? Nu-mi dai și mie de aia, putere de aia, să am și eu, să-mi pun și eu mâna. Adică să o dau și eu cui vreau. Adică eu să hotărăsc asupra Duhului Sfânt. În toată lumea păgână, se gândește așa. În toată lumea păgână. În toată lumea păgână, vrăjitorii strigă după energii, după puteri, după vrăji, după ceva pe care ei să le conducă și să rezolve lucrurile. În toată lumea păgână, duhurile la care ei fac referire sunt oarecum concepute ca fiind energii supranaturale pe care ei le direcționează în stânga sau în dreapta, asupra unuia sau asupra altuia, rezolvând sau încurcând. Samson, începe frumos, începe tare frumos. Versetul 7 îl anunță pe Samson în felul următor, mamei lui. Deci, capitolul 13 cu versetul 7, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, acum să nu bei nici vin, nici băutură tale, să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi, încă o dată, închinat Domnului. Expresia este luată din legământul de Nazireat. Acum, nici vin, nici băutură amețitoare? Poate că merită. Doar așa, scurt de tot. Deschideți cu mine Scriptura în Efeseni. Și când făceam referire la Efeseni, mă gândeam la versetele din această carte în care se vorbește despre faptul că suntem zidiți ca un templu sfânt în Domnul prin Duhul Sfânt, capitolul 2, cu 10, cu 22, dacă vreți. Capitolul 4, cu 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și aici, la capitolul 5, cu versetul 18, dintr-o dată se face o aplicație la care nu știu dacă ne-am gândit suficient de mult. Nu vă îmbătați de vin. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Cele două lucruri sunt puse în antiteză. Vinul cu Duhul Sfânt. Nu se poate cele două să fie în același fel. Dumneavoastră știți că cuvântul spirit provine din cuvântul spirit. Cei ce beau altădată ajungeau la o stare de transă și considerau că se află sub influența spiritelor. Și textul îmi spune, nu urmăriți lucrul acesta, nu fiți sub influența vinului. Dacă vreți, fiți sub influența Duhului Sfânt. Și nu se poate când bei vin să fii sub influența Duhului Sfânt. Nu se poate. Am găsit astăzi, mai ales în cadrul generației tinere, întrebări nesfârșite. Dar de ce nu e voie să bei vin? Numai puțin, de ce? Aici spun cineva, e vorba să nu vă îmbătați. Dragii mei, dacă urmăriți energie, dacă urmăriți zel, dacă urmăriți scop în viață, atunci lăsați pe Duhul Sfânt să ia în stăpânire viața dumneavoastră și vă va da și energie, și scop, și zel, și bucurie, și tot ceea ce vreți. Nu folosiți altceva pentru ca să fiți fericiți în viață. Folosiți Duhul Sfânt. Sau, mai corect, lăsați-vă folosiți de Duhul Sfânt. Ăsta este sensul pentru care mama lui Samson primește sfatul acesta. Nu bea nimic. Fă loc Duhului Sfânt în viața ta, pentru ca copilul să poată să fie și el umplut de Duhul Sfânt. Sunt din nou în Judecători, capitolul 13. Femeia a născut un fiu, spune versetul 24. I-a pus numele Samson. Copilul a crescut, Domnul l-a binecuvântat. Versetul 25. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan între Țoria și Eștaol. A început să-l miște. Cine îl conducea? Vă rog să observați, e de mare importanță să înțelegem că nu el folosea Duhul Sfânt, ci că Duhul Sfânt îl mișca pe el, îl conducea pe el. Era ca pe vremea lui Pavel. Vreau să mă duc în unde? În Spania. Și Duhul Sfânt spune, nu te duce. Dar unde să mă duc, Doamne? Și Duhul Sfânt îi spune, ia du-te tu în Macedonia. Iar Pavel ce face? Iertați-mă, dar n-avea de gând să se ducă în Macedonia. Pavel nu vrea să se ducă în Macedonia. Și Duhul Sfânt îi spune, ia du-te tu acolo. Și Pavel zice, gata, mă duc acolo. Cine îl mișcă? Duhul Sfânt. Așa a început Samson. Duhul Sfânt îl mișca într-o parte, Duhul Sfânt îl mișca în altă parte. Duhul Sfânt îl ducea acolo unde trebuia să înțeleagă istoria poporului evreu, asuprirea lor de către filisteni. În momentul acesta, când el s-a născut, începuse robia de 40 de ani a filistenilor. Samson s-a născut în primii ani de robie, astfel încât el a început să înțeleagă durerea națiunii sale, durerea poporului său. A început să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să facă pentru ei și ce înseamnă eliberarea. De asemenea, cât costă eliberarea. Și în timp ce în el creștea gândul acesta de a sluji poporul și pe Dumnezeu, Dumnezeu îi dădea din ce în ce mai mult darurile lui. Și astfel că Dumnezeu îl transformă într-un eliberator. Samson este un eliberator. Violent? Până la urmă, da. Violent în planul lui Dumnezeu? Nu. Ce înseamnă să nu te atingi de un mort? Un nazireu n-avea voie să se atingă de un mort. Da, păi să omoare. La un moment dat Samson întinde mâna și apucă o falcă de măgar. Avea voie. În intenția lui Dumnezeu, metodele de eliberare pe care Samson trebuia să le folosească trebuia să fie cu totul altfel. Altele. Nu știu care. Dar eliberarea pe care Dumnezeu trebuia să o aducă în poporul său nu era prin 30 de morți, 1000 de morți. Nu așa. A eliberat Samson poporul prin violență? L-a eliberat? Cuvântul spune, a început să le libereze. Din ce cauză a procedat Samson așa? Datorită faptului că el și-a permis să conducă el Duhul Sfânt, nu Duhul Sfânt să-l conducă pe el. Vreți să observați cu mine ce s-a întâmplat în viața lui Samson? Samson s-a aventurat în situații din care n-a mai putut să iasă. El n-a ascultat de Dumnezeu în deciziile pe care le-a luat și apoi când a ajuns la colț și n-a mai putut să iasă de la colț, atunci a strigat, Doamne, haideți să vedem puțin. Nașterea lui Samson, capitolul 14, Samson se luptă cu leul, nu e nicio problemă, dar căsătoria cum e? Se căsătorește cu o fată, de unde? De la filisteni, dar de ce? Bă, fraților, așa a gândit el. Vă rog să observați, Dumnezeu poate să învețe pe niște părinți să-și închine copilul lui Dumnezeu. Dar până la urmă, dacă copilul va decide pentru sine să se închine pe el însuși lui Dumnezeu și să fie pus deoparte, asta depinde de el. Samson, el se pusese deoparte cu regimul alimentar, cu părul, cu o mulțime de alte lucruri. Dar nu se poate pune deoparte pentru Dumnezeu în legăturile sale emoționale, firești. Se căsătorește cu o filisteancă și ajunge la probleme. Când se facă nunta, încep problemele și acolo se creează tabere separate, unii pentru Israel, alții împotriva lui Israel și în tensiunea aceasta rezultatul este că până la urmă Samson a trebuit să omoare 30 de oameni. Prima ispravă a lui Samson în ghilimele, făcută datorită cărui fapt? L-a condus Duhul Sfânt? Nu. Nu l-a condus Duhul Sfânt. E adevărat că textul spune acolo că el avea o mare problemă cu filistenii și e adevărat că era sensibil la asuprirea filistenilor și e adevărat că a răspuns la asuprirea lor. Dar fraților, când eliberarea provine dintr-o greșeală pe care ai făcut-o pentru faptul că tu nu trebuia să te aliezi la un jug nepotrivit, atunci s-ar putea întâmpla să-l târăști Duhul Sfânt acolo unde Duhul Sfânt n-ar dori să fie. Și dacă lucrurile sunt încă neclare acum, cum vi se pare cu vulpile? Capitolul 15, versetul 4. Samson a plecat, a prins 300 de vulpi, a luat niște făclii, a legat vulpile coadă de coadă, a pus câte o făclie între cele două cozi la mijloc, le-a dat drumul prin holdele filistenilor, le-a dat foc la toate. Cât timp i-o fi luat lui Samson? Câtă energie? Vreau să vă întreb, l-a ajutat Duhul Sfânt să prindă ăștia 300 de vulpi? Vă rog să înțelegeți că atunci când Duhul Sfânt face un legământ cu noi, Duhul Sfânt riscă. El se leagă de cel cu care face legământ. El iubește pe cel cu care intră în legământ. El mă iubește pe mine, te iubește pe tine. Și pentru că mă iubește, știi? Când ajung la nanghie și când ajung la col și strig către el, Duhul Sfânt, pentru că mă iubește, răspunde. Este planul Duhului Sfânt ca Samson să alerge după vulpi? Așa vedeți dumneavoastră un om al lui Dumnezeu alergând după vulpi? Este planul lui Dumnezeu asta? Probabil că este o situație în care Duhul Sfânt este forțat să intre datorită faptului că el îl iubește pe Samson, punctul numărul 1. Punctul numărul 2, și-a pus numele său legat de acest om Și pentru că s-a legat de Samson, Samson leagă Duhul Sfânt de problemele lui. Așa e când implici firea pământească în relația cu Duhul Sfânt. De asta, frații mei, Duhul Sfânt este foarte atent când ne spune că noi trebuie să devenim oameni duhovnicești care să stăm sub influența Duhului Sfânt și nu să rămânem niște oameni firești care să pretindem ca Duhul Sfânt să intervină în problemele care le avem noi. Prea de multe ori se întâmplă treaba asta. De la versetul 9 mai departe spune că datorită acestui lucru, filistenii s-au strâns și au obligat pe evrei acum să-l prindă pe Samson. Bărbații lui Iuda au zis filistenilor, pentru ce vă suiți împotriva noastră? Ei au răspuns, vrem să-l prindem pe Samson, spune versetul 10. Atunci 3.000 de bărbați din Iuda s-au coborât să-l prindă pe Samson la crăpătura strâncii Etam. Cartea Patriarhi și Profeți spune așa, dacă cel puțin acești 3.000 de oameni s-ar fi unit cu Samson în procesul de eliberare al poporului Dumnezeu, vă dați seama ce ar fi fost? Spuneți-mi ce lipsește la acești 3.000 de oameni. Exact. Duhul Sfânt. Există oarecare zonă de confuzie când un om care trebuie să fie sub influența Duhului Sfânt se mișcă confuz, necorespunzător și într-o parte și într-alta, și cu filistenii și cu poporul lui Dumnezeu, atunci poporul lui Dumnezeu nu știe cum să reacționeze. Și acești 3.000 de oameni din Iuda nu știu ce să facă atunci când se duc la Samson, că nu mai știu de fapt care este procedura corectă. Cine are dreptate? Filistenii care se răzbună pe Samson? Samson care se răzbună pe filisteni? Cine are dreptate? Dumnezeu n-ar fi dorit să se ajungă în situația asta. Dar s-a ajuns în situația asta datorită faptului că Samson a folosit firea sa veche în relație cu Duhul Sfânt. Și acum e timpul să ne gândim la noi. Fraților, nu facem și noi la fel? Nu folosim noi firea noastră veche și chemăm Duhul Sfânt peste problemele firii vechi? Nu este cumva firea noastră veche care ne conduce rugăciunile? Ne rugăm noi la Domnul, Doamne, ajută-mă, te rog, să-mi rezolv problema cu tare. Bun, e o problemă, este. Te întreb, cine a creat problema aceea? Nu cumva a creat-o firea veche? Ba da, firea veche a creat-o. Cine trebuie să o rezolve? Dumnezeu. Este adevărat că firea veche nu mai poate să o rezolve, trebuie să o rezolve Dumnezeu. O rezolvă Dumnezeu. Cu ce risc? Cu riscul de a-L implica pe Dumnezeu. Duhul Sfânt, să fugă după vulpi. Imaginea este o imagine total nepotrivită. Aș vrea să vă rog, haideți să ne întoarcem la omul duhovnicesc și să cerem lui Dumnezeu să ieșim din zona firescului nostru, să intrăm în zona duhovnicescului Lui, dacă vrem să beneficiem de Duhul Sfânt. Altfel, chiar dacă Duhul Sfânt ar veni în viața noastră, rezultatul ar fi dezastruos. Vreți o analiză mai completă? Uitați-vă la Dalila. Mai devreme de Dalila, uitați-vă la momentul în care Samson, la un moment dat, ia stâlpii de la porțile unei cetăți în spate și îi smulge din rădăcini la miezul nopții. Vă aduceți aminte? De ce face lucrul ăsta? Să o luăm înapoi, pentru că n-a mai putut să doarmă. De ce n-a mai putut să doarmă? Îl mustra cugetul. De ce îl mustra cugetul? Era într-un loc unde nu trebuia să fie. Este scoaterea din pământ a stâlpilor și a porților cetății respective o lucrare model? Așa procedează Duhul Sfânt? Toată istoria Bibliei spune că nu e așa. Nu e așa. Și totuși Duhul Sfânt a fost acolo? Așa scrie. Că a venit Duhul Sfânt peste el, a luat stâlpii și a scos. Dar momentul acela este ilustrația lucrării Duhului Sfânt sau ilustrația firii veche a lui Samson? Uitați-vă bine. Este firea veche a lui Samson, care era într-un loc nepotrivit, la un moment nepotrivit, care nu mai știe ce să facă și nu poate să fie salvat decât de Duhul Sfânt care îl iubește. Și Duhul Sfânt se pleacă la nivelul lui, la situația a lui. Și pentru el scoate din pământ porțile unei cetăți ca să salveze pe Samson. Nu vi se pare extraordinar Duhul Sfânt? Nu vă place? Adică nu-mi place Samson, dar când văd cât iubește Duhul Sfânt, cât de aproape e Duhul Sfânt, mă uluiește lucrul ăsta. Și acum, pentru că timpul se duce, Dalila. Ia legați-mă cu niște funii verzi. Vă rog frumos. Ce e asta? Definiți, vă rog. Legați-mă cu niște funii verzi. Nu cu niște funii uscate. Ia, cum numiți asta? Șoacă. Cu cine te joci? Și de fiecare dată când Samson se joacă, la sfârșit, strigă către Duhul Sfânt. Și în ciuda faptului că joaca e vinovată și reprezintă firea umană, dar repet, joaca e vinovată, în ciuda acestui fapt, Duhul Sfânt răspunde. Răspunde o dată, de două, de câte ori? Le-ați numărat? Sunteți siguri că de trei ori? De câte ori răspunde? În altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu face lucrul acesta o dată, de două, de trei ori. La Samson a făcut de patru. Și apoi brusc, într-o dimineață, Samson s-a trezit singur. Asta a fost cea mai dureroasă zi a vieții lui. Mai târziu David, după marele său păcat, nu este înspăimântat de nimic pe pământul ăsta mai mult decât: Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Fraților, uneori viața noastră este o viață în care ne jucăm cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu situațiile delicate ale vieții noastre, uneori chiar cu păcatul, ne jucăm. Pentru ca să trăim și să avem acces la mântuire, Duhul Sfânt nu numai odată trebuie să intre și să ne scoată de unde? Din zona unde Duhului Sfânt este rușine să ajungă. Pentru că nu-L reprezintă situația aia, nu-L reprezintăm noi. Nu-L reprezintă situațiile în care suntem noi. Și totuși Duhul Sfânt coboară acolo. De câte ori l-am făcut noi de râs pe Duhul Sfânt? Când ne-am mâniat, când am păcătuit în așa fel încât lumea s-a întrebat: ăsta mai e creștin sau nu mai e creștin? De câte ori am întristat pe Duhul Sfânt și apoi am venit și am zis: să vină Duhul Sfânt să mă scoată de aici. Să vină. Și a venit Duhul Sfânt și ne-a scos o dată, de două, de trei. Un singur lucru a trebuit să învățăm. Frații mei, nu lucrați cu firea veche împreună cu Duhul Sfânt, că nu funcționează. Nu lăsați ca firea veche să strige în rugăciune după Duhul Sfânt. Nu lăsați ca firea veche să strige ajutor, ci lăsați ca omul duhovnicesc să cheme Duhul Sfânt. Pentru că numai omul duhovnicesc se poate lăsa călăuzit de Duhul Sfânt. Numai așa se poate. Nu știu dacă a fost suficient ceea ce am studiat, dar mi se pare că exemplul lui Samson e o mare avertizare pentru noi. Suntem și trăim în momentul în care Duhul Sfânt are nevoie de parteneri de legământ, oameni duhovnicești și nu firești. Domnul vrea să pună Duhul Sfânt peste unsul său și unsul său trebuie să fie un uns duhovnicesc și nu firesc. Eu trebuie să vin la pocăință nu datorită faptului că mi-e teamă de ceea ce urmează, ci datorită faptului că mi-e dor și mi-e drag de Dumnezeu. Este vremea să vin la biserică pentru că aici Duhul Sfânt face pentru mine ceea ce nimeni altcineva nu poate să facă. Biserica lui Iisus Hristos este locul unde Dumnezeu pune Duhul Sfânt, unde? În mijlocul poporului său. Aici, în centru. Aici e Duhul Sfânt. De asta vin eu la biserică. Frații mei, să rămână imaginea aceasta în mintea noastră. Să rămâne provocarea asta cu noi. Duhul Sfânt să facă din noi oameni duhovnicești, iar omul firesc să moară. Amin.
Glas de Herr.